Imirimo y'abatumwa ikipando cyalenga bubiri. Kabiri iryo bwafikiriye obushuku bwa Pentecoste, bonse bali parapene n'omutima umo. Era kwafumine mu mulu n'okupumikisha ikiwunda kwati kipupu ikikali kya mwela. Kyayiswiremo na munganda monse umo bayikele. Kuli bene kwamoneka endimi ishabe misasatwe kwati kya muliro. N'okwikala pali bonse umo umo. Era bonse bayiswiremo mpashi wa mushiro. Batendeke n'okulandira mundi mishimbi ife omupashi w'abapeene okulanda. Awo mu Yerusalemu mwaikeere Abayuda, abantu abatiina leesa, abaafumire mu nkoshonse isha mu isamba lya myulu. Awo iro kyawunfuika ekikiwunda, ekiina bwingi kyayishira elongaana n'okusunguka. Eky'omuntu onse abonfuire baleesosa mu lulimi lwakwe lwine. Kabiri bapeshiwa amaano bonse n'okusunguka abati.
Moneni, busheetebe na galibi bonse ababalelanda, nga kanshiitule unfuila shani ifwe, umomo mundi mishesu, umo twafyalirwe. Abena Patia, na abena Mede, na abena Elamu, na abeka shivamu Mesopotamia, aba mu Yudeya, na Kapadokia, aba mu Ponti, na Asia, aba mu Fragia, na Pamfulia, aba mu Egypti, nempanga sha Libya, isha pa Kureni, aba leveshi abena Roma, aba Yuda, nensangu, abena Crete, na abena Arabia. Tulebo mfu abaleso sela mundi mishesu ifika lamba fya kwalesa.
Aba sunguka n'okupeshiwa amaano bonse balaebana abati.
Nga kanshi kikyalo lamwe.
Aba bambi baleepumya abati.
N'abakolwa ekitooto.
Leero Petro pakwima pamo n'abeekumi na umo asanswire eshuwi lyakwe n'okusosa kuli bene ati:
Mwebe na Yudea, na mwebo nse, mweba ikalamu Yerusalemu. Ichi chishi vikwe kuli imwe, kabili kutikeni kufye bofyandi. Aba, tabakolelwe ifyo imwe mwatunganya. Pantu, ninshita ya kulindima na kwa kasuba. Lelo ichi echa soseleka sesema Yoele. Lesa Atila, chikaba munshi kusha kulekelesha nkapongolwela umupashi wandi pabantu nse bonse. Elyo abana benu abaume n'abana benu abana kashi bakasesema, n'abalumendo benu bakamone fimonwa, n'abakalamba benu bakalote filoto. Kabili paba shabandi aba ume na paba shabandi aba nakashi nkapongolwe lapo umupashi wandi munshi kushiria. Nabo wakasesema, kabili nkalange fipesha amano mumulu mumbilibili nefi shibilo pachalo panshi umulopano umulilo nomufuka wachushi. Akasuba kakaluka kakabemfifi nomweshi ukabo omulopa. Ilyo tabula iso obushiku bwakwa shikulu ubukalamba kabili ubwa monekesha. Kabili onse ukalilila kuishi na lyakwa shikulu akapusuka. Mweba ume abena Israele, umfweni fyebo ifi. Yesu umwina Nazarete, umuntu uolesa alangile kuli imwe, mufya maka, nefi pesha mano, nefi shibilo ifyolesa achitile muli wene. Mukatika imwe, ifyo mwewe ne mwa ishiba uyo, pakuposwa kukupanga ukwalingwa, na kukuishibila kavela kwa kwalesa. mwamutanikile muminwe ya bapulumushi no kumwipaya. Uyolesa aimishe kabili ilio akakwile ifyabu kalifyamfwa pantu wene ukwikatililwa kumfwa tachinga chitika. Pantu Dabidi amusosa ati, na mwene shikulu kumenso ya ndipe. Icho aba kukulio kwandi ukuti ni tenshiwa. E icho umutima wandi wa sangalele. Nolulimi lwandi lwa liangile. Awe no mubili wandi nao ukekala mukuchetekela. Icho tamwakaleke umweo wandi kumbo. Nangu kuleko wa mwishilo wenu amone ukubola. Mwanengele ukuishive nshila shamweo. Mukanjisu shamo kusangalala kuchinso chenu. Mweva mnyinefwe. Ninga mweva no kupama ulu achikolwe Dabidi. Alifuile no kushikwa. Nenshishi yakwe yaba umotuli ukufika kubushi kubuno. Eicho pakubaka sesema no kuishivo kuti lesa ala pile kuli wene umulapo kuti umo wamu bufyashi wamu musana wakwe akekala pachipuna chakwe cha bufumu. Paku mwena livela ala ndile uluakwi makawili kwa Kristu ukuti talekelwe kumbo no mubili wakwe tawa mwene ukubola iyo. Uyo Yesu lesa ali muimishe kabili ifwe bonse twabako inte. Eicho pakusansa bikwa kukwa kulyo kwa lesa no kupokelela kuli wishi ichala ilwe. Umupashi wa mushilo apongolola nomba icho mulemona no kumfwa. Pantu Dabidi tanini ne mumulu. Lelo Dabidi umwine atila. Shikulu aevele shikulu wandi. Atile. Ikala kukwa kulio kwandi. Nkasuke nteka balwani bove. Icha kubika po amakasa yove. Eicho lekeni wonse abanganda ya kwa Israele. Veshive bwino bwino. Ukuti Yesu uo imwe mwatanike lesa achita wene shikulu kabili Kristu.
Awa pakumfwa chaba pita kumitima baso selena kuli Petro na abatumwa babiye abati,
mweba munyinefwe tulechita shani?
Awa Petro atire kuli bene,
lapileni nokubatishiwa onse uwa muli imwe mwishi na ya kwa Yesu Kristu kukulekelelwe membushenu. Elio mukapokelele chavupe umupashi wa mushilo. Pantu ichala ilwe chili kuli imwe na kubana benu kabili kuli bonse abakutali. Kuli bonse abolesa Yesu aketa bese kuli wene.
Ashimikishepo netiebo fimbi ifingi noku bapapata ati,
muitule kunkulo iyi ya fondama.
Eicho abapokelele chebo chakwe bali batishiwe. Na muli buli abushiku kwalundirweko abantu nalimo abakana ya tatu. Aba bale chinchila mukusambirisha kwa batumwa na mwisenge kabiri mukumuka ulo mukate na mumapepo. Aho mweso wapo nene umuntu onse, nefi pesha manwe fingi, nefi shibiro, fiale chituwa kubatumwa. Na bonse aba tetekele, bali pamopene, kabili fintu fionse, fiali fiabo onse. Nefi umafiabo, nefi pefiabo, bala shitamo indalama, no kushaka nyakuli bonse, ifyo umuntu no umuntu akabile. Ubushiku no ubushiku, bale kosho kulongana umutima umo mwite mpele. Na okumoka ulo mukate kumwabo. Bale lefidyo mukwanga no mufwano bale tondalesa no kukwato obubire ku bantu bonse awe shikulu aralundako ubushiku no bushiku abale pusuka.